Kapitola třetí. Mladý Burjan z Gučtejna se v Chebu objevil dva dny poté, co se Háta dozvěděla o jeho existenci a nároku na obrovské dědictví po jejím manželovi. V domě Adama z Wittštejna ji zastihl samotnou a nepřipravenou. Manžel byl právě na jednání krále Jiříka s vévodou Albrechtem z rodu Habsburků, s nímž připravoval dohodu proti jeho staršímu bratrovi císaři Fridrichovi. Zdálo se, že dojde k dohodě, podle níž by český král pomohl Albrechtovi získat za 50 000 zlatých rakouské země i Štýrsko, které dosud držel jeho bratr císař. I když Háta mladého Burjana neznala, bylo jí hned jasné, kdo to je. Podobal se svému otci tak, že to bylo až neuvěřitelné. Byl ovšem skoro o 20 let mladší, chodil vzpřímeně a měl temné oči, které jiskřily sílou a mládím. Rytířsky se jí uklonil a představil se. V první chvíli nevěděla, co má udělat a odpovědět. V ruce držela koště, protože správci slíbila, že pomůže s úklidem. Tak ty jsi Háta. Musím uznat, že jsi ještě krásnější, než mi tě otec líčil, pokračoval dvorně. I v tom byl zjevně po něm. Bezostyšně si ji prohlížel, ale zůstal stát u dveří a čekal, až ho pozve dál. Kdy jste o mně mluvili? Dostala ze staženého hrdla. Několikrát, naposledy tuším loni v létě. Háta si nevzpomínala, že by se jí manžel zmínil o návštěvě Bavorska. Pro jistotu se mladého Burjana zeptala, zda loni navštívil České království. Kde pak? Vrtěl hlavou. Nikdy jsem tady nebyl. Přikývla a mrzutě stáhla obočí. Neuměla se přetvařovat. To, co ten mládenec řekl, znamenalo jediné. Manžel jí opět lhal. Svého syna pravidelně vídal. Musel zajíždět do Bavorska, ale jí to neřekl. A to znamenalo, že jí možná lhal i v jiných věcech. Kdo ví. Nakonec se ještě přizná k tomu, že jí vlastně nikdy nemiloval. Praštila zlostně koštětem o zem a mladého Burjana vyzvala, aby ji následoval, že mu ukáže komnatu, kterou tu pro něj jeho otec připravil. A ty ne? Zeptal se nevinně. Na žertování nemám náladu, odsekla chladně. Jeho důvěrný způsob řeči se jí ani trochu nelíbil, protože v každém jeho gestu a slovech slyšela svého manžela. Omlouvám se, pokračoval zkroušeně. Ale jsem ještě svobodný a nemám s ženami zkušenosti, proto se možná vyjadřuji nevhodně. Zatraceně, vybuchla. O co ti jde? Prosím, si starší než mé děti, dědictví patří tobě. Až tvůj otec zemře, mne a mé děti vyženeš. Nebo mi třeba velkomyslně něco dáš. Proto si ale ještě nemusím nechat všechno líbit. Počkej, řekl a jeho hlas zněl najednou pánovitě. Chytil ji kolem pasu a přitiskl k sobě. Vyjekla a pokusila se ho udeřit. Co pak nejsi moje matka, i když nevlastní? Podivil se vesele. Háta jím byla tak zmatená, že už nevěděla, co má dělat, a všechno to příkoří posledních dnů, kdy se jí zhroutil její tak krásný a bezpečný svět, ji rozplakalo. Položila hlavu na jeho rameno a mladý Burjan ji konejšivě hladil po tváři. To nejhorší máš za sebou, řekl měkce a pak ji odvedl do obytné jizby. Usadil ji na lavici a odběhl do Mázhausu. Vrátil se skoro hned se čbánem vína v ruce. Naplnil dvě číše a nabídl přípitek na setkání. Jednou k tomu muselo dojít, vykládal smířlivě. Já ti nechci ublížit a dětem mého otce už vůbec ne. Jiné sourozence nemám, protože matka zemřela při mém porodu. Nikdy jsem ji nepoznal a otce vídám tak zřídka, že to je skoro stejné, jako bych neměl ani jeho. Vyrostl jsem u babičky a když ta po letech zemřela, starala se o mě teta. Chceš mě zase rozplakat? Nechápala, k čemu jsou podobné řeči dobré. Nabízel jsem ti jen ruku ke smíru. Sykl nelaskavě a svou číši vypil naráz do dna. Hned si ji dolil. Chvíli oba mlčeli. Háta ho pokradmu sledovala. Měl hezké oči a neviděla v nich zlobu. Přesto mu nevěřila. Seděl klidně sebejistý, vědom si toho, že je pěkný muž a brzy se stane významným velmožem. Já vlastně otce taky nepoznala. A bylo to asi dobře, přiznala se. Za to si poznala pana Racka. Ten se ti líbil? Zeptal se nevzrušeně, jako by se před chvílí nic nestalo. I o něm ti můj manžel vyprávěl. Ne, toho jsem poznal osobně. Racek z Pajereka a jeho proslavená manželka Barborka, mimochodem tvá matka. Tvrdil si, že jsi nikdy české království nenavštívil. Mluvil jsem pravdu. To oni navštívili nás, hned dvakrát. A vždycky si přivedli houfec ozbrojenců. Poprvé jsme je ještě odrazili, ale podruhé vydrancovali podhradí a odvezli si spoustu kořisti. To bylo před 5 lety. Tehdy jsem stál na hradbách a pozoroval tvou matku. I když byla nepřítel, já se do ní zamiloval. Vymýšlíš si? Opáčila a pousmála se. Vzpomínka na matku ji potěšila. Nevymýšlím. Roty pánů Janovských drancují v Bavorsku od nepaměti. Tvůj otčím Racek nás nikdy nešetřil. Ani tvůj bratr Čejchan. Už se na manžela nezlob, že ti o mě neřekl. Vina je na tvé rodině, ne v něm. Co pak ti mohl vyprávět o synovi, když jeho rod válčil s tvou matkou? Háta měla pocit, že se jí z toho všeho rozkočí hlava. Mladému Burjanovi nevěřila, že ho manžel tajil z důvodu rodové války. Ale byla to lež milosrdná a zněla dobře. Tak tedy vítej doma, řekla s povzdechem. Políbí matka ztraceného syna, nevlastního syna. Opáčila a zasmála se. Byla příliš rozmarnou ženou a mladý Burjan byl opravdu pěkný chlap. Tak políb nevlastního syna. Ne, to udělám, až si budu jistá, že se ke mně jako k matce chováš. A hlavně, že se chováš k mým dětem jako ke skutečným sourozencům. Na schodech se ozval hluk a do izby vrazil Burjan z Gučtejna. Když uviděl syna, vrhl se k němu s otevřenou náručí. Objali se a Háta měla žárlivý dojem, že to udělal mnohem radostněji, než se v poslední době vítal s ní. Tak to je on, řekl Hátě a hrdě na něj ukázal. Už jsme se poznali. Mrzutá nálada se jí vrátila, ale nechtěla manželovi kazit radost. Proto ho začala popichovat jako jindy. Jen si ho mohl lépe vychovat. Burjan z Gučtejna na kratinký okamžik stáhl podrážděně obočí, než mu došlo, že žertuje. Okamžitě přijal její lehký tón. Co zase ten můj klacek provedl? Snad se k tobě nechoval neuctivě. Jeho syn, který mu stál za zády, zvedl prst a položil si ho na rty jako malý kluk, když prosí matku, aby nežalovala otci. I on se dobře bavil a Háta se musela hlasitě rozesmát. No, je důvod, abychom to zapili, rozhodl manžel. A nejen setkání. Král Jiřík právě uzavřel s bavorským vévodou Ludvíkem smlouvu, že mu vojensky pomůže v markrabicí válce v říši. Mne pověřil, abych zajistil žoldnéře. Na tom se dá hodně vydělat. Věřím, háto, že se janovští přidají. Ten večer se všichni tři opili tak, že si háta ani nepamatovala, jak se dostala na lože. Ráno se vzbudila celá polámaná, hlava jí bolela a cítila se šťastná. Víno vždycky odplavilo z duše to špatné. Život v Kunwaldu plynul klidným rytmem, který se řídil každodenními kázáními bratra Řehoře, Jeníka nebo některého z bratří a pracemi na polích. Obyvatelé z horní osady se nestýkali s těmi z dolní, protože je považovali za pomatence. A bratři se zas nestýkali s těmi, které označovali jako horňáky. Sebe považovali za vyvolené a je za hříšníky, kteří nectí evangelium. Slovo horňák se vyslovovalo s opovržením. Jeníkova manželka Cecílie byla tichá a hodná dívka. Nedávno v tichosti oslavila 21. narozeniny. Stejně jako její sestry byla vychována v poslušnosti vůči otci a to přenesla i na manžela. Jeníka měla ráda, protože to byl zbožný muž a svědomitě se staral o rodinu. Když mu oznámila, že s ním obtěžkala skoro celý večer, strávil na kolenou v modlitbách a děkoval Bohu za jeho přízeň. Holčička, která se narodila na začátku roku páně 1460. dostala jméno Marie na počest matky Ježíše Krista. Jeník si Cecílie považoval o to víc, že byla první z Hanušových dcer, která přivedla na svět dítě. Když malou Marii křtili, starý Hanuš sice protestoval, že je nutno takovou událost zapít, jinak bude mít v životě smůlu, ale Řehoř, jako uznávaná hlava obce vyvolených, to rezolutně odmítl. Tehdy se však Hanuš vzepřel a odešel do horní osady, do Šenku, vrátil se druhý den, byl potlučený a páchlo z něj pivo. Odmítl říci, jak ke svým modřinám přišel, a bratr Řehoř ho potrestal týdenním pokáním a půstem. V soukromí mu ještě pohrozil, že příště ho z osady vyžene, pokud se bude něco takového opakovat. Když se stal Hanuš dědečkem podruhé, to porodila syna další z jeho dcer, zapil tu událost jen vodou, stejně jako ostatní. Dneska jsem prosila a vyčistila zbytek vymláceného obilí, hlásila hrdě Cecílie, když se Jeník vrátil domů. Celé odpoledne strávil s bratřími v domě u Řehoře a radili se. Bůh ti žehnej, Cilko, opáčil měkce a těžce se posadil na lavici. Malá Marie ležela v kolébce a něco si polohlasně broukala. Tu kolébku dostala Cecílie podle tradice od svého otce. V jejich rodě se předávala z generace na generaci a patřila té dceři, která porodí dítě jako první. Jeníkovi bylo 40 let, ve snědé tváři ošlehané větrem a sluncem měl vrásky a na rukách mozoly. Nevychovali ho jako rolníka, ale svůj úděl přijal pokorně a s vděkem, protože pouze návrat k životu prvních křesťanů zajišťoval cestu ke spáse. Díky vzdělání však on a jeho druh Řehoř vedli ostatní bratry a sestry, kteří se s nimi usadili v Kunwaldu. Neměli kněze, proto převzali povinnosti duchovního oni. V duchu táborské církve ctili zásadu, že pastýřem obce nemusí být vysvěcený prelát, ale muž spravedlivý a ve víře pevný, který ctí odkaz Ježíše Krista a odmítá vše, co evangelia neobsahují. S Cecílií o záležitostech obce hovořil jen zřídka, protože ani první křesťané nezasvěcovali ženy do věcí církve. I Ježíš Kristus se obklopil pouze apoštoly. Ale teď pocítil touhu se pochlubit. Věděl, že to je světská marnost, ale měl ženu rád a věřil, že ji tím potěší. Na nějakou dobu se budeme muset rozloučit, začal a pohodlněji si natáhl nohy. V poslední době ho trochu trápila kolena. Pokud je to tvá vůle, přikývla vyrovnaně a pak na stůl donesla misku s řídkou polévkou a malý krajíc chleba. Zásoby vůči hledně docházely. Je to vůle Boží, opravil ji přísně. Rychle přikývla, pokřižovala se a pak se posadila na lavici vedle něj. Jídali společně z jedné misky, protože Jeník tvrdil, že pouze katolíci a hříšní boháči se dávají u stolu proti sobě se svými mistkami, aby mohli dát průchod obžerství. Jeník snědl několik lžic, spokojeně mlaskl na znamení, že mu chutná a pokračoval. Pojedu do pražských měst. Cecílie se polekala, protože bratr Hřehoř jim při kázání mnohokrát zdůrazňoval, že města jsou zdrojem hříchu a ta pražská obzvláště. Ale věděla, že se nesluší manžela vyptávat, pokud jí to nechce povědět sám. Jeník si znovu vzal několik lžic, pak rozlomil krajíček chleba na dvě stejné poloviny a jednu podal Cecílii. Viděl, že to je jejich poslední. Nový se bude péct až zítra. Vděčně ho přijala, protože od rána nejedla, jen se napila mléka a schroustala malou se schlou mrkev. Sejdeme se tam s bratřími z ostatních obcí, pokračoval Jeník. Je nás stále víc, ale mnozí nevědí, jaká cesta je správná. Proto jim spolu s bratrem Hřehořem chceme vysvětlit naše zásady, jak dosáhnout spasení. Jste hodní, řekla a usmála se. Jeníka však její slova nepotěšila. Mrzutě co si zabručel, až se polekala. Sklopila oči k misce a rychle jedla. Je to naše povinnost, pokračoval po chvíli. Každý musí udělat pro Kristovu věc, co může. A nesmí se ohlížet na nebezpečí, protože mučednická smrt je nejjistější cestou ke spáse. Cecílie měla pocit, jako by jí hrdlo sevřela ledová ruka. Chtěla vědět, jaké nebezpečí může manželovi hrozit, ale bála se zeptat. Kradmo se podívala na Jeníka. Pomalu a vyrovnaně jedl, byl spokojený a zdálo se, že dokonce mimořádně šťastný. Váhala, protože se po jídle budou společně modlit, pak ulehnou a určitě se budou milovat, protože včera skončily její dny, kdy to možné nebylo. Hned ráno ohřála vodu a očistila se koupelí ve velké díži v předsíni. Pokud se nezeptá hned u stolu, už se nic nedozví. Jenže smí se zeptat. Nakonec to nevydržela. Jeníku, nech ti je tvá cesta požehnaná. Budu se za tebe modlit. Ale pro Boha živého, jaké nebezpečí ti hrozí? Neurazil se. Spíše se zdálo, že ho její zájem potěšil. Máme příznivce v pražských městech, dokonce i na vysokém učení, pak bratra Lupáče v Klatovech a i jinde. Vezmi jen, kolik lidí jsme přesvědčili tady v okolí. Proto pánům vadíme, bojí se nás a právem, neboť Kristus je s námi. Tomu rozumím. Ale ty zhovořil o nebezpečí. Chceme se sejít s příznivci z vysokého učení k disputaci. Umíš si představit, jak je významná? Vůbec první od chvíle, co naše společenství bratrů a sester vzniklo. Nehodláme se skrývat. Jednat budeme na Novém městě pražském. Jenže ten hanebný poděbrat disputaci zakázal. Že prý nebude podporovat kacíře. Ale my přece nejsme kacíři, vyhrkla polekaně Cecílie. To víš, že nejsme, má drahá Cilko, usmál se něžně Jeník. Tohle byly chvíle, pro které tak ctil svou rodinu. Cecílii měl rád a toužil jí chránit. Hlasem kazatele pokračoval. Jenže to víme my, ale odmítají to uznat jiní. Proto musíme hlasitě říkat svou pravdu celému světu, aby i ostatní křesťané prohlédli a přijali Kristovo poselství tak, jak ho Spasitel zvěstoval apoštolům. Teprve až tohle všichni pochopí, budeme v bezpečí. A do té doby? Pokrčil rameny a neodpověděl. Navíc se Cecílie vyptávat neodvážila. Pochopila však, že chystaná cesta do pražských měst je nebezpečná. Umínila si, že bude ještě zbožnější, aby Jeníka svými modlitbami ochránila.